Goeiemiddag gemeente, dis goed om weer vanmiddag saam hier by mekaar te wees. Vra om verskoning, ek my printout met die afkondigings vergeet. Dit is Suster Amonay Stroebig wat daar belydenis volgende week aflê. Ons dankbaarheid in Pretoria gaan aflê. Dis die dubbeltal wat vanoggend afgekondig is, die verkiesing wat volgende week gebeur. Die kerkraad wat smal vergader Dinsdag aand 7:30 hier by die kerk, en daar was nog een, die collecte vir kerk en sending, baie dankie, excuse, ek vraag om verskoning. Goed, gemeente, laat ons die erediens begin, laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, ons kon sing van Psalm 84 oor hoe bly ons is om by die huis van die Here te kom, en laat ons nou weer sing en ons blydskap uitdruk om hier by mekaar te wees uit Psalm 122 vers 1 en vers 2. Laat ons saam bid. Ons almagtige hemelse Vader, ons wil U dank, Here, vir hierdie dag. Ons wil U dank vir vanoggend. Ons wil die dank vir die geduld en ook dat die swak mense gebruik om u koninkryk hier op aarde op te bou. Ons wil die dank vir Jesus wat vir ons die wet vervul het en die straf vir ons sondes gedra het. Here, laat ons dit nooit vergeet, dat ons uit genade alleen gered word. Help ons kerk en ons gemeente om altyd aan hierdie waarheid vas te bly klou, om ons Bybels te bly lees en te bly bestudeer en so die waarheid oor u te bly ondersoek en elke keer weer te kan herontdek. Help ons Here om in ons eie lewens raak te sien waar ons ook so graag geneig is om toch te wil bydra tot ons eie verlossing en ons eie saligmaking. Nou Here, ons vra dat u hierdie erediens sal seën wees met ons deur die Gees, help ons om op te let, verander tog ons harte, Here, gee ons troos, trek ons terug na u toe waar ons sondig. Ons vra dat u die lees van die woord sal seën, dat u die kollektes sal seën wees met hulle wat na ons kerk se finansies kyk, of dit nou diakonaal is of op die ander manier waar dit gaan oor die kerk se die geboue en die versorging van die predikant. Ons vra ook dat u met hulle sal wees in ons kerkverband wat verantwoordelik is vir die finansies. Ons vra dat u hulle wysheid sal gee en hulle liefde sal gee. Vader, ons vra dat u ons in die erediens sal help. Help ons as ons sing, help ons om die woorde te verstaan, om u werklik daarin te loof en te prys, om ons liefde vir u daarin ook uit te druk. En ons vra dat u sal wees met die lees van die preek, gee geduld en gee helderheid van verstand. Ons hoor ons gebede om Jesus ontwil. Amen. Gemeente, vanavond gaan oor die vierde gebod, en daarmee, in verband daarmee, lees ons twee gedeeltes, eers uit Matteus 11, Matteus 11 vers 20 tot hoofstuk 12 vers 8. So ons begin met die drie onboetvaardige stede. En dan sal ons kyk na die juk van Jesus wat lig is, en dan gaan het aan oor Jesus is die Here van die Sabbat. Toe het hy, en dit is nou Jesus, die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle hul nie bekeer het nie. Wee jou, Gorasien, wee jou Bethsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbeha. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind in julle siele, want my juk is sag en my las is lig. In daardie tyd het Jesus op die Sabbat deur die gesaaides geloop en sy disippels het honger geword en are begin pluk en eet. Maar toe die fariseers dit sien, sê hulle vir hom, kyk, u disippels doen wat nie geoorloof is om op die Sabbat te doen nie. Maar hy sê vir hulle, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het, wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. Of, het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? En ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. Maar as julle geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie, want die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Goed, dan lees ons verder in Lukas hoofstuk 13 vers 10 tot 17. Hier gaan het ook oor die Sabbat. Jesus wat 'n lamvrou genees op die Sabbat. En hy was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer, en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lang gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge wat verontwaardig was, dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dae en laat julle genees, en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krib los, en lei hom weg om hom te laat drink nie. Maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan, 18 jaar lank gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. En toe hy dit sê, het al sy teenstanders beskaamd geword, en die hele skare was bly oor die hele heerlike dinge wat deur hom gebeur het. Gemeente, ons sing nou, en ons loof die Here met die woorde van Psalm 92. Kom ons lees nou Sondag 38 wat ons vanavond behandel. Wat gebied God in die vierde gebod? God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou moet word. Ook moet ek vooral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom. En dan volg daar vier goed wat gebeur as ons saamkom. Om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. En ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Gemeente, ons sing as Amen lied skrifberuiming 35 vers 1 en 3. En ons sal daar dan as gemeente saam bely dat die Here alleen al die eer moet ontvang. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons word heeltemal te maklik tevrede gestel. Ons word heeltemal te maklik tevrede gestel. Daar is gewilde boek wat in 1985 uitgekom het en die boek is nou nog meer waar as toe dit geskryf is. En die titel van die boek is Amusing Ourselves to Death. En die boek wys ons die duidelike gevare daarvan dat vandagse mens die media en die politiek as vermaak begin sien. Dit wys hoe ons heeltemal behep geraak het met die konsep, die idee van vermaak. Alles wat ons doen is dan ook in diens van hierdie afgod. So, gemeente, aan die een kant word ons heeltemal te maklik tevrede. Ons vat ook al wat ons aangebied word en ons verorber dit. Maar daarteenoor, omdat ons gedagtes en ons harte, omdat dit so vol onsin volgeprop word, bly daar binne in ons 'n honger vir iets groters. Ons is heeltemal bereid om konstant gevoed te word met die idee wat niks anders is as net spookasem nie. Ons glimlag breed terwyl dit op ons tong smelt, maar ons word nooit vol nie. Ons ma bly leeg. Daar is 'n knaande honger, 'n verlange om regte kos te eet. Maar strek maar net ons skouers op en ons gryp nog groter hande vol niks, nog steeds met daardie glimlag op ons gesig. Ons is heeltemal tevrede met niks nie. En dit is soos daardie bekende sêding van C.S. Lewis, waar hy sê, "It would seem that our Lord finds our desires not too strong but too weak. It would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drinks and sex and ambition, when infinite joy is offered us. Like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum, because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased." Ons is heeltemal tevrede, te maklik tevrede met waar ons plesier en vermaak soek. En ons is heeltemal te maklik tevrede met waar ons rus soek. En ons almal weet hoe lekker vakansie is. Ons kan rus en ons kan ontspan. Ons kan nuwe plekke verken. 'N week of twee weg kan 'n mens laat ontspan en rus. Maar so 'n vakansie, gemeente, is nie 'n goeie voorbeeld van werklike rus nie. Dit is 'n voorbeeld van wat rus werklik is nie. Ons vakansie is nie ons uiteindelike rus nie. Dit is nie die toppunt van rus nie. Want ware rus is nie net fisies nie, dit is meer as dit, dit is ryker as dit, dit is dieper as dit. Ironies genoeg is dit wat ek nou doen en wat julle hier saam doen, nader aan daardie uiteindelike rus wat God vir ons beloof. Nader aan dit as wat ons vakansies is. Al is dit werk vir ons predikant en vir die wat lees, al is dit moeilik om op 'n Sondag hierdie kansel te bestuig om die evangelie te bring, dit wat ons predikant vir 'n werk doen wat sy roeping is, dit is nader aan God se idee van rus as ons vakansies. Dit wat ons hier nou doen, is 'n klein prentjie van daardie groot vakansie by die see waarvan C.S. Lewis gepraat het. Dit klink vreemd, dit klink teenstrydig, maar dit is die hart van rus, dit is die hart van die vierde gebod. En dit is dan ook die vraag wat vanaand hier voor ons lê. Hoe moet ons dan rus? Dit is die tema vir vanaand, hoe moet ons dan rus? Eerstens moet ons verstaan wat ware rus is, en tweedens moet ons ervaar wat ware rus is. So ons moet eerstens dit verstaan, en dan moet ons dit ervaar. Kom ons begin met die verstaan. 'N goeie vraag wat mens met Sondag 38 vir katekisante kan vra is, wat dink julle ontbreek in hierdie Sondag? So ek vra dit nou ook vir julle, wat kort hierso? Dink vir 'n oomblik na daaroor, wat mis ons hier, wat kort ons? En wat hier kort is 'n volledige lys van jy mag nie. En dit is mos hoe ons maar tradisioneel aan die vierde gebod gedink het, of hoe. Die mens, van die jong mense het hierdie tradisionele siening by die ouer familierede raak gesien, en hulle sal dit soms speels naboot met die Nederlandse frase op Sondag, wat verwys na enige iets wat tradisioneel nie gedoen moet word op Sondag. Nie op Sondag. Jy gaan strand toe na die tweede erediens, dis natuurlik vir ons nie soveel konteks nie, maar ons kan dink aan swem op Sondag, dan word daar gesê, op Sondag, jy wil tussen die erediensde jou Sondagklere uittrek, jy ry meer as 30 kilometer om by 'n vriend se jeugvereniging aan te sluit, op Sondag, dit is hoe hierdie gebod traditioneel verstaan is, 'n groot lys van wat ons nie mag doen op Sondag nie. Nou is dit regtig die hart van die gebod. Wanneer kinders klein is, kan sulke reëls belangrik wees. Maar soos ons groter word, en soos ons meer volwasse raak, begin ons besef, dit gaan nie oor wat verbied is op Sondag nie, maar meer oor wat beveel is. En so gaan ek nie vir julle 'n lang lys gee van wat reg is en wat verkeerd is nie. Ek gaan nie sê dat 30 kilometer vir Bybelstudie reg is nie, maar 31 kilometer 'n onnodige ry is. Ek gaan nie sê om te gaan stap in God se skepping is reg nie, maar wanneer dit 'n draf raak, is jy selfsugtig en dan het jy die gebod gebreek omdat jy geoefen het. Ook nie dat bosse aanvaarbaar is en strande verbode is nie. Hierdie is nie daardie soort gebod nie. En God is nie daardie soort God nie. Dit is nie die punt nie. En daarom gaan ons nie verder daarop tyd mors nie. So die vraag bly staan, wat is die punt van hierdie gebod dan? Gemeente, dit is waar die skrifgedeeltes wat ons gelees het ons help. Want Jesus het ons geleer wat hierdie gebod regtig beteken. Wat die ware betekenis van die Sabbat is. In Lukas 13 lees ons van 'n vrou in nood. Sy was deur 'n bose gees onderdruk wat haar baie seer gemaak het. Sy was koen krom getrek, nie in staat om eers regop te kom nie. En wees een verlam. En sy was so vir 18 jaar lang, vir minstens 1/3 van haar leven is sy so onderdruk. En Jesus in sy medelee roep haar naam toe, en hy genees haar daar net so, dood eenvoudig. Daar staan, en toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos, en hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy reg opgestaan en God verheerlik. Dit word so dood eenvoudig gestel. Jesus het dit gesê en dit het gebeur, hy het haar aangeraak en onmiddellik was sy gesond. Daar was onderdrukking, daar was pyn, daar was wanhoop, vir 18 jaar lang, en in 'n oogwink, met 'n woord en 'n aanraking, is sy genees. En dit is waar oor die Sabbat gaan. Die Sabbat word vir ons verduidelik met die voorbeeld wat Jesus gedoen het. En die Sabbat word vir ons verduidelik met die voorbeeld wat die vrou gedoen het. Daar is 'n voorbeeld in Jesus, daar is 'n voorbeeld in die vrou. En meer oor die vrou later. Nou ons sien dat die fariseers glad nie hiervan gehou het nie. Hulle het basies gesê, op die Sabbat, hulle sê, daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dae en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. En het is interessant hoe Jesus hierop reageer. Wat hy sê is subtiel, maar dit is belangrik. Ons sou verwag dat hy sê, die bevryding en die gesondheid van mense is belangriker as die Sabbat. Maar net soos ons verlosser dit altyd doen, skaf hy nie die gebooie af nie, maar hy vervul dit. En ons sien dit hierso ook. Want wat sê hy? Daar staan, maar hierdie vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. Dit is paslik en dit is reg dat hierdie vrou juis op die Sabbatdag genees word. Dit is presies die soort ding wat op die Sabbatdag behoort te gebeur. En aan wie sê Jesus dit? Aan die fariseers, die bewaarders van die Sabbat, die wat hulle hele lewe daaraan gewy het om die wetties te onderhou, die wat hierdie reëls gemaak en toegepas het, hulle het die punt totaal gemis. Hulle wat juis so lief was vir die wet, dis hulle wat die hart van die wet verkeerd verstaan het. Moet hierdie vrou nie op die Sabbatdag van hierdie band verlos word nie, is wat Jesus sê. Dit is juist die regte dag daarvoor, en Jesus wys dat die ware betekenis van die Sabbat, dat dit die ware betekenis van die Sabbat is. Dit is ware rus, om verlos te mag word van die sonde en van Satan. Dis soos ons katekismus sê, en dit is soos ons katekismus sê, dit is 'n dag om 'n voorsmaak van die ewige Sabbat te hê, om rus te neem van ons bose werke, om tyd te maak en te fokus op hoe die Here deur sy Gees in ons werk. Dit is wat ware rus is. Rus gaan oor God, want ware las, ware moegheid, ware gebondenheid kom van Satan af. Ware rus is dieper as wat ons dink. Ware rus is iets geestelik. Rus vir die Christen is soveel meer as net om op die strand te lê. Rus vir die Christen is soveel meer as om 'n boek te lees of om in jou tuin te werk. Ware rus gaan nie net oor die liggaam nie, maar oor die siel. En daarom is daar net een bron van ware rus. Ons het dit in Matteus 11 gelees. Daar staan, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Rus, soos ons verlosser dit gesien, gaan nie oor wereldse dinge nie, maar ware rus word net in hom gevind. Hierdie rus wat Jesus beloof, staan in direkte kontras met die vloeke wat ons net voor dit lees. Ek weet nie of julle kan onthou nie, Gorasin, Bethsaida, Kapernaum, het 'n vloek ontvang in plaas van 'n seën, omdat hulle die bron van ware rus verwerp het. Hulle het ware kos verwerp vir waardelose dons. Hulle het die vakansie by die see verwerp vir modderkoekies in die slam. Kyk na hierdie dorpe. Elke een van hulle het gehad wat die wêreld as die sleutels tot rus en tevredenheid gesien het. Maar nie een van hulle het dit bereik nie, want hulle het dit op die verkeerde plekke gesoek. Gorasin, Bethsaida, Kapernaum, dit was die plekke waar die meeste van Jesus se wonders plaasgevind het. En tog het hulle geweier om hulle te bekeer. Hulle het geweier om te glo. Hulle was of vasgevang in tradisionalisme van die Fariseërs, of hulle het hulle eie trots en boosheid. Maar hulle het geweier om na die evangelie van ware rus te luister. Hulle was tevrede om modderkoekies in die slam te maak, omdat hulle nie die aanbod van 'n vakansie by die see verstaan het nie. Hierdie dorpe het die belofte van rus verwerp, tevrede in hul slawerny. En hierdie dorpe is toe vergelyk met antieke stede wat bekend was vir hulle sedeloosheid, wêreldse plesier, sonder ware hemelse rus. Tyrus en Sidon, hawe stede bekend vir hulle mag en hulle rykdom. Mag en rykdom lei nie tot ware rus nie. Sodom, die sentrum van seksuele verdorwenheid, losbandige seksuele gedrag en vreemde plesier lei nie tot ware rus nie. En dit is nie toevallig dat Jesus ware rus in homself aanbied en dan net 'n paar verse verder word hy, Jesus, daarvan beskuldig dat hy die Sabbat breek toe sy disippels 'n paar are pluk om te eet. En jy kan amper sien hoe ons verlosser sy kop vir die fariseërs sit, skud. Julle verstaan dit nie of hoe. Ware rus lê nie in 'n lys reëls so lank soos jou arm nie. Jy rus nie werklik as jy jou tree tel om seker te maak jy gaan nie oor 1500 nie. Jy rus nie werklik as jy die hele drag probeer onthou wat wel en nog toegelaat is nie volgens al die ekstra reëls wat die fariseërs uitgedink het nie. Ware rus word in die Here gevind, nie in die wette van mense nie. Ek kan vir julle gee wat julle soek, maar julle moet bereid wees om dit te sien. So is dit wat ons wil hê. Wat van ons? Is ons gelukkig hoe ons rus ervaar? Het sy met ons lys op Sondag of met ons vakansie by die vakansiehuisie? Ons lyste gaan ons teleerstel en die rus wat ons by ons vakansiehuis ervaar kan by die eerste verkeersknoop op pad huis toe net so verdwyn. Ek weet, ek moet myself gedurig herinner om diep asem te haal as ons terugry vanaf vakansie en die pad is besig, of mense ry roekeloos, of jy moet 2 ure wag om deur 'n tolhek te kom. Dit is 'n baie brose en 'n tydelike rus wat ons uit eie krag probeer realiseer. So, is daar in ons 'n behoefte vir iets meer? Wil ons iets beter sê? Wil ons Christus volg en ware rus ervaar? Is ons bereid om dit raak te sien? Ek weet dit is wat ek wil hê en ek hoop julle wil dieselfde hê. So wat is hierdie presies, is hierdie ware rus dan? Julle sê dalk jy het nou al 20 keer ware rus gesê. Maar wat presies is dit? Kan ek 'n definisie kry? Ek hoor julle vra, kan jy vir my iets gee om neer te skryf om hierdie week saam met my te vat? Al is daar baie definisies van rus, Bybels en wêrelds, dink ek die beste is om dit eenvoudig te hou. Ware rus is om saam in die teenwoordigheid van God te wees, om feest te vier oor wie hy is, en om te aanvaar wie hy sê ons is. Ek sê dit weer, ware rus is om saam in die teenwoordigheid van God te wees, om feest te vier oor wie hy is, en om te aanvaar wie hy sê ons is. Dit is die wat, dit is wat ware rus is. En dit klink heerlik, nie waar nie. Dit klink soos iets waarna ons smag. Iets wat net buiten ons bereik is. Iets wat selfs baie bots met hoe ons sondagse erediens ervaar. Ware rus is daar die groen weiveld, net aan die ander kant van die heuwel. Maar wanneer ons daar kom, dan is die veld bruin en die gras is stekelrig. Ons het probeer, maak nie saak hoe hard ons probeer nie, ons bly teleurgesteld. So wanneer kan ons ware rus ervaar? Is dit iets waaroor ons in hierdie lewe maar net kan droom? En dis ons tweede punt. Gemeente, ons kan enige ouer vra of sondagoggende rustig is. En hulle sal jou waarskynlik net aanstaar. Party sal dalk begin lag en sê dat hulle 'n rusdag nodig het na hulle dag van rus. Om kinders uit die bed te kry en gevoed te kry en aangetrek te kry in hulle sondagklere, seker te maak hulle het hulle geld vir die kollekte, en seker te maak dat hulle het nie verloor nie, om te probeer dat klein kinders stil bly op die regte tyd en seker te maak dat hulle nooit vra is dit al amper klaar nie. Dis amper net soveel moeite om soos om in die week te werk, is dit nie. Erediensde is vreemd, ons kan dit nie ontken nie. Ons sit al hierdie moeite in, om ons beste te lyk, om die geskrewe en ongeskrewe reëls te volg. Ons doen al die werk, sodat ons die dag van rus behoorlik kan vier. Hierdie dag, kan 'n mens dalk sê, hierdie dag van druk om mooi te lyk, en presies die regte dinge op die regte tyd te sê, om die regte note te sing. Dit draai heeltemal en volledig om rus. Maar iets werk nie, iets klop nie. Al hierdie werk om te kan rus. En ons moet dit probeer, en dit werk nie. Miskien is ware rus net een van daardie dinge waarvoor ons moet wag tot ons in die hemel is. Maar dit is nie waar nie. Dit is nie wat Jesus in Matteus 11 beloof nie. Daar staan nie, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en wanneer julle sterf, sal ek julle rus gee nie. Nee, dit is nou werklik. Ware rus is binne ons bereik, selfs al is dit nie hier in sy volheid, totdat Christus terugkom nie. Dit mag dalk onvolledig wees, maar dit bestaan alreeds hier. Kom, ons gaan terug na die katechismus. Al gee hierdie sondag ons nie 'n lang lys van jy mag nie, is daar toch 'n paar opdragte wat ons hier kan sien. En sentraal tot hierdie voorsmaak van rus, wat ons eendag ten volle beloof word, is die eerste opdrag. Woon ywerig die kerk van God by. Dis die eerste deel van die definisie van ons ware rus. Om gemeenskaplik in die teenwoordigheid van God te wees. Ons kan God individueel aanbid, en ons kan en ons moet dit doen, maar dit is 'n noodsaaklike element van die dag van die Here wat behels dat ons dit saam met mekaar moet doen. Ons moet saam met mekaar wees. Saamkom met die volk van God, byeenkom vir aanbidding, is 'n noodsaaklike deel van ons weeklikse erediens. Dit is noodsaaklik vir ons rus. Hierdie samekoms, hier en nou, is 'n klein voorsmaak van die groot menigte wat voor die troon van God gaan wees. Ware rus behels ander mense. Ware rus is nie net ek en Jesus nie, dit is nie rus nie, en dit is ook nie die hemel nie. En dan die ander opdracht in die katechismus val onder hierdie eerste een, en hulle vul die hoe van die definisie in. Hoe vier ons wie God is? Hoe aanvaar ons wie hy sê ons is? En dit deur die gebruik te maak van die wonderlike gawes wat hy ons in die erediens gee. En daar's vier van hulle. Eerstens, ons hoor die verkondiging van die woord. Gemeente, wanneer die evangelie getrou verkondig word, dan hoor ons die verhaal van Jesus Christus. Ons hoor in watter desperate toestand ons is. Ons hoor hoe verlore ons in sonde was, hoe ons onder die golwe verdrink het. Ons hoor die maar God van die evangelie, daar die lig wat in die duisternis skyn, wat ons swakhede so blootstel en sy ontzagwekkende krag vir ons wys. Ons hoor die waarheid van dat die liefde van God sterker is as die haat van Satan. Ons hoor die ontnugterende waarhede oor onsself, oor wie ons was voordat daardie lig op ons geskyn het, oor wie ons nog steeds is in ons swakheid, oor hoe God ons sien. God sien ons as meer as oorwinnaars, as mense oor wie hy sing, as 'n nuwe skepping. Dan tweedens gebruik ons die sakramente. Saam met die prediking het God vir ons tekens en seels gegee. Hy spreek ons ander sintuie aan. Ons hoor nie net die evangelie wat verkondig word nie, ons sien dit vir ons uitgebeeld. Ons sien die water van die doop, wat vir ons die belofte wys van die afwassing van sonde en die begin van 'n nuwe lewe. Ons sien die brood wat gebreek word en ons onthou dat Christus se liggaam vir ons gebreek is. Ons ruik en proe die wyn en ons onthou dat Christus se bloed gestort is vir die volkome vergifnis van al ons sondes. Dieselfde waarhede, net op ander maniere, word kragtig vir ons gewys. En dan ons roep die Here openlik aan. Nadat ons gehoor het wie God is en wie ons is, is ons antwoord daarop dan aanbidding en lof. En dit is presies wat die vrou wat genees is gedoen is. Onthou julle, hier is ons voorbeeld. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê vir haar, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy reg opgestaan en God verheerlik. Dit is die prentjie van hoe dit in die hemel sal wees. Dit is die prentjie van wat die hemel nou al is en wat die nuwe hemel en die nuwe aarde eendag sal wees. Ons sal herinner word aan die wonderlike skepingswerk van God en uitroep, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het, deur U wil het alles ontstaan, is dit geskep. Ons sal herinner word aan die wonderlike verlossingswerk van ons God en uitroep, waardig is die lam wat geslag is, om die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en die lof te ontvang. En laastens, dan vierdens, ons gee ons Christelike gawes vir die armes. Wanneer ons besef hoeveel daar vir ons gedoen is, dan sal ons nie toelaat dat enige iets in die pad staan, dat ander dieselfde wonderlike genade kan ontvang wat ons ontvang het nie. As daar finansiële struikelblokke is, as daar mense is wat sukkel om deur elke maand te kom, en daarom afgelei word van die geestelike werklikhede van God se werk, omdat die fisiese werklikheid van kos op die tafel sit hulle verhoed, dan wil ons hulle oor daardie struikelblokke help. Ons as geld nodig is vir kos of huur of rehabilitasie of Christelike skoolonderrig, ons gee uit die oorvloed wat God vir ons gegee het. Ons gee uit die fisiese seëninge sodat hulle geestelike, ons gee uit ons fisiese seëninge sodat hulle geestelike seëninge kan ontvang sonder hindernisse of afleiding. Ons gee sodat niemand meer honger of dors sal wees nie, maar almal versadig kan word. Dit is wat die vierde gebod vereis. So, as ons dan al hierdie goed afgetik het, as ons twee keer 'n Sondag saamkom, as ons die prediking hoor, die sakramente gebruik, bid, ons geld gee, dan sal ons ware rus ontvang nie waar nie. Maar nie glad nie, gemeente. Die vierde gebod gaan nie oor 'n lys reëls of opdragte nie. Dit gaan nie oor jy moet, net soveel as dit nie gaan oor jy mag nie. Ware rus word gevind in Christus en in hom alleen. Hierdie opdragte wat ons nou bespreek het, is nie 'n doel op sigself nie. Hulle is daar om jou na Christus te wys. Jy kan na hierdie opdragte kyk op dieselfde manier as wat jy kyk na wie ook al hier op die preekstoel staan. Elke Sondag hierso staan, is niks meer as 'n padwyser. Ons is allemaal maar net flikkerende pijle wat sê, kyk na Jesus, moenie na my kyk nie, kyk na hom. Daar sal mense wees, sê die skrif, mense wat wanneer Christus terugkeer, vir hom sal sê, maar ons was ywerige kerkbywoners, ons het die evangelie gehoor, ons het die sakramente gebruik, en u naam geprys en vir die armes in u naam gegee. En hy sal hartseer na hulle kyk en sê, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Jy kan al die regte dinge doen, jy kan 'n 3-stuk pak per kerk toe dra, jy kan nooit vals sing nie, altyd jou geld gereed hê vir kollekte, en jy kan nog steeds die doel mis. Laat niemand in Johannesburg ooit op daardie daaste dag sê, ons het nie geweet nie, ons is nie gewaarsku nie, jy weet, hier is jou waarskuwing. Ware rus, ewige rus, die ewige Sabbat, dit kom net vir die wat Jesus werklik ken. Dit kom net vir die wat aan sy voete sit en sy woord indrink. Dit kom net vir die wat nederig is van hart, wat weet dat hulle verlossing nie verdien nie, maar steeds weet dat hulle dit het uit genade alleen. 'N paar jaar gelede is dominee Segstroe gevra, wat is die hemel? En hy het lank en diep daaroor gedink en so geantwoord. Alles wat goed is, kom van God af. En daar is mense wat deur geloof God elke dag van hulle lewe aanbid. Hulle wil, hierdie mense wil 'n ewigheid met hom deurbring. En in sy liefde sal hy vir hulle presies gee wat hulle begeer. As jou lewe besteer word in verlange, in smagting, in begeerte na gemeenskap met Jesus Christus. As jy niks meer wil hê as om vir ewig by hom te wees nie, altyd na hom te staar, nooit van sy sy af weg te gaan nie, dan sal die begeerte van jou hart vervul word en jy sal die ewigheid saam met jou Here en Verlosser deurbring. Dit is die ware betekenis van rus. Dit is die ware belofte van ons Verlosser. Amen. Gemeente, laat ons tot die Here nader in gebed. Ons Hemelse Vader, U is onsagwekkend sterk. U is genadig en liefdevol. En U is geduldig. So kan ons U ook net vra, liefdevolle en geduldige Vader, om ons te help deur die groot krag. Help ons, Here, om ware rust te vind. Om weg te kom van die ware laste, die ware moegheid, die ware gebondenheid, wat van die Satan en van die sonde afkom. Om geestelike rust te soek, en nou ook dit reeds hier op die aarde te kan begin ervaar. Om die enigste bron van ware rust elke dag weer te soek en te vind. Vader, ons vra U dat U ons sal help in ons gebrekkige benadering tot die Sondag. Here, help ons waar ons lyste van moenies probeer gebruik om te kan rus. Help ons waar ons op die moeds fokus en dink dat dit die einddoel is wat ons moet bereik. Waar ons ons vertroue stel op gebruike. Ons vra, Vader, dat U ons sal help waar ons moed opgee. En dan maar net die fisiese rus van die wêreld soek op Sondag. Doen wat die wêreld vir ons sê, mens moet doen op 'n Sondag. Waar ons ingee aan ons individualistiese begeertes en nie deel wil wees van die gemeente nie. Daardeur wegbly uit die eredienste uit. Vader, ons wil U vra dat U ons sal vergeef as gemeente. Vergewe ons waar ons hierdie dag so maklik verdraai en verkeerd verstaan. Vergewe ons, Here, ons staan allemaal hierin voor U skuldig, en ons allemaal het gesondig. Vader, ons vra dat die Heer die Gees U ons weer bly sal maak. Gee ons nou reeds die vreugde wat ons in die hemel ten volle sal ervaar, waar die aanbidding en die lof aan U nooit sal ophou nie, waar die gemeente nie sal huis toe gaan nie, waar die liefde nie sal waan nie, waar gedagtes nie afdwaal nie, waar ons moed nie sal sink nie, maar ons een en al aanbiddende liefde sal wees. Vader, ons vra ook dat U sal wees met ons jong kinders, vir wie die Sondag miskien al hoe meer vreemd voorkom in vergelyking met wat hulle rondom hulle sien, waar hulle selfs in kerklike omstandighede sien ons dit. Gee ons wysheid om vir hulle die pracht van hierdie dag te kan wys. Ons is self so gebrekkig en ons vra dat U ons sal seën en genadig wees. Here, gee ons hierdie week wat voorlê weer die krag om oor te begin, om met 'n nuwe begeerte om 'n ewigheid saam met Jesus deur te bring. Verseker te weet dat U 'n God is wat U liefde presies sal gee aan die wat het van harte begeer. Ons vra, Here, as die volk vir wie U lief is, vir wie U eerste lief gehad het, en met liefde duursaam gekoop het, as 'n gemeente wat bely dat hulle van die sondes en die dood verlos is deur Jesus, vra ons dit alles. Amen. Gemeente, ons sal nou ons geloof bely, ons doen dit staande, en dan sing ons in antwoord Psalm 145 vers 3, 4 en 5. Kom ons staan nou, en ons bely ons geloof, saam met die kerk van al die eeuwe en al die plekke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gemeente, ons kry nou geleentheid om ons gawes vir die Here te gee wat bestem is vir die kerk en sending. En ons sing daarna 'n slotsang, Psalm 111 vers 4 en 5. Gemeente, laat ons ons harte tot God verhef, die Seun van ons Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee.